Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
En mørk historie har et betalt samarbeid med Alente. Alente har gjort precis det som jeg lenge har savnet. De har nemlig samlet en rekke streamingtjenester og TV-kanaler på ett sted. For med Flex-abonnementet deres kan du bytte mellom ulike streamingtjenester hver måned, uten å betale ekstra. Du kan for eksempel se Wes Andersons siste film Asteroid City på Sky Showtime. Så bytte til HBO Max for å se en av deres TV-serier som har premiere. Før du bytte til Discovery Plus for å se de siste episoderne av Gift det første blikk og 71 grader nord. Alt det her gjør du enkelt på ett sted, mens du får med deg fotballkampene i Premier League på Viaplay med Alente. Bli kongen av underholdning med Alente. Finn pakken som passer best for deg og bestill på alente.no. Nå tilbake til historien. Nedenfor Haukeland sykehus ligger Møllendal gravplass. Den største i Bergen.
Som oftest tenker jeg at det er sykt kaldt jeg vil bli ferdig. Eller så tenker jeg, jeg har dratt hit alene et par ganger, da tenker jeg bare sånn, hvem er det som går her?
Lange rekker med grå gravsteiner som stikker opp fra graset.
Og så begynner jeg å tenke sånn, om det, vet ikke, om det er noen som spionerer på meg når jeg er her. Så sitter alt og ser sånn.
Det er surt vær. Det regner og blåser. Her Miranda står med en spade i den ene hånda og vifter bort ei krøllete hårlokk fra ansiktet med den andre.
Så, men som oftest er det sånn, liksom, når hvem tok deg herfra, liksom, så tenker jeg liksom sånn på de vanlige tingene når man går på en grave, liksom, at det er trist og sånn. Men det går helt fint, for liksom, jeg kjente hun ikke. Men jeg synes jo det er trist uansett, liksom.
Det er vanskelig for Salome å besøke graven til sin mor. I stedet har den 17 år gamle datteren Miranda begynt å besøke gravene til begge besteforeldrene alene.
Men du har aldri møtt besteforeldrene dine?
Nei, det har jeg ikke. Men noen må jo dra hit. Og mamma klarer det ikke, så...
Til tross for at det er dårlig vær, går Miranda i gang med den gamle spaden som alltid ligger klar ved graven til bestemoren. Det er nemlig noen gule blomster her, som hun ikke liker så godt.
Hvis det var sykt stygge folk. Nei! Ok.
Knakk spaden.
Ja, den er sikkert lugget her. I sånn 50 år. Hallo. Helt. Altså, disse sitter helt nede, liksom. De er sikkert vokst lenger ned i jorden.
Du skal ha den opp?
Ja, gi meg ikke. Altså, den vokser jo bare lengre ned.
Det er ikke første gang Miranda luker opp blomster på bestemores grav. Og det er heller ikke første gang en ukjent plante de. Kanskje den samme personen som en gang etterlot en frisk, gul rosa på graven. Ingen i familien vet hvem det er som planter blomstene. Fahime hadde jo nesten ingen venner.
For det første synes jeg de er stygg. Jeg synes de er sykt stygg. Og så... Jeg vet ikke, jeg synes bare hele opplegget var at... Liksom... Nei, ja. Med at noen andre enn oss drar hit. Og at det er noen andre, liksom... Mamma som savner henne.
Mitt navn er Lars Christian Øverland. Du hører på en mørk historie. Myndesaken del 4. Gule blomster på graven. Etter besøket på gravplassen med Miranda har jeg mange ganger tenkt på tenåringen som rykker blomster opp av jorda på bestemora si grav. For meg blir det her selve symbolet på alt som er galt i myndesaken. Helt til drapsmannen funnet, og familien får svar, vil grava aldri bli det fredfulle minnestedet den burde være. Og Miranda vil fortsette å luke bort de blomstene som en fremmed plante. Over Burros si grav, et steinkast unna, kviler en enda større skygge. Han blir fortsatt mistenkt for å ha drept sin ektefelle. Sånn behøver det ikke være. En ny DNA-analyse av den lille nattkjolen Fahime ble funnet i. Avskrape fra under neglene hennes eller tørkle som Salome løsna. Da hun fikk øya på den røde streken på halsen, kunne kanskje fjerne tvilen. Kan det virkelig være sånn at politiet destruerer bevis mens drapsmenn går fri? Det her må være frustrerende for alle de som ikke klarer å slippe denne saken. Som den pensjonerte etterforskeren Harald Budal.
Jeg tror det kastet.
Jeg skulle ikke forbøse meg. Det helt forferdelig. Og så opprydning og så... Nei, det har ikke han ferdig. Den saken ferdig, sant? Å se historisk på det, det var litt vanskelig.
Ja, og jeg tenker jo sånn... Om 10, 20, 25 år, så vil det være en rekke nye metoder som...
Kommer alltid en utvikling.
Ikke sant?
Sånn, plutselig så hadde mannen gjerne kunne hatt... Og det har jo skjedd, så du sier, etter vi fikk det nå, så er det mange løsninger som har kommet.
Det er jo en annen sak på Østlandet fra... som også var fra 94, hvor det ble domfellelse for et par år siden. Fordi at de fant neglene, og hun hadde klort gjerningsmannen.
Akkurat, ja, det er nok det. Da har du det nå.
Da har du teknisk bevis fra drapstedet, ikke sant?
Det er jo alt for meg.
Og her ble det jo gjort et sånn avskrap under neglene. Men de finnes ikke lenger.
Ja, altså alt teknisk arbeid. Jeg vet jo det at det var jo to, i hvert fall to teknikere som jobbet i huset der i alle fall flere dager. Kostet omtrent ned hele huset.
Jeg ringer fra politiet i Bergen til Justisdepartementet og videre til politidirektoratet.
Gunnar Fløystad, leder for felles enhet for påtale i Vest politidistrikt.
Men det er ingen som mener de har ansvaret, og de peker hele veien videre på neste institusjon. Og ingen vil egentlig la seg intervjue om det her.
Jeg har ingen forutsetninger for å si eller mene noe om den konkrete saken.
Jeg begynner å sjåføre meg et ansiktsløst, byråkratisk monster. En slags kvern som pulveriserer negler, nattkjoler, sko og andre tause vitner. Hvor blir det her av? Til slutt ender jeg opp så lederen av Cold Case-gruppen igjen, Espen Nærdal. Han som får ansvaret for å pusle sammen ledetrådene igjen i gamle saker.
Hender det at dere ser på saker hvor tekniske bevis er destruert eller borte?
Ja, dessverre så er det tilfelle i flere av de sakene vi allerede har vært inne i. Jeg ønsker ikke å gå inn på konkrete enkeltsaker, men vi konstaterer det at det skjer.
Hva betyr det for etterforskningen deres?
Det betyr jo mye. Som jeg sa, så er jo kriminaltekniske bevis helt sentralt, og det er det som normalt sett gir den største muligheten til å oppklare en gammel sak i dag. Vi vet jo ikke om det materialet som den gangen var sikret, og som vi vet ikke om det ville bidra til å løse saken i dag. Men det er i alle fall en av de få mulighetene man har. Og når dette er borte, så har man i alle fall ikke den muligheten heller.
Hvorfor er det borte? Jeg skjønner ikke det helt.
Nei, det kan være vanskelig å forstå for enhver av oss. Men det vi ser er at noe av dette er destruert, noe er utkvittert, og noe av beslaget har rett og slett blitt borte i årenes løp uten at politiet har god nok oversikt over hvordan det har skjedd eller hvor det har blitt av det. Det har vært litt utfordrende fordi at politiets saksbehandlingssystem også har vært litt sånn at man man har ikke fått avsluttet en sak uten å kvittere ut beslaget, som det heter. Det i seg selv også har nok påvirket det at man har, når man har tenkt at her er ikke mer å hente, så har man også kvittert ut eller kvittet seg med beslaget.
Det høres bare så unødvendig ut. At et saksbehandlingssystem kan være en del av grunnen til at bevis forsvinner. At et enkelt kryss i et skjema kan bety at Espen Nærdal går glipp av gjennombrudd i uløste saker.
I etterpå klokskapens lys, i alle fall, så er det veldig uheldig i disse mest alvorlige sakene.
Så hvorfor er det sånn? Espen Nærdal vet ikke. Harald Budal vet ikke, og jeg vet slettes ikke. Men kanskje vet professor i strafferett ved Universitetet i Bergen, Asbjørn Strandbakken.
Nei, altså det er vel korte versjonen er vel at det ikke er spesielle regler om dette, så ja, så, sånn er det.
Ja, altså jeg føler meg jo litt sånn naiv da her. For meg var det et lite sjokk, og så har jeg lært å forstå at det er vanlig, det gjorde en, og det fortsetter man å gjøre.
Ja, det er ofte sånn, og det er jo ingen klare regler, og det synes jeg er veldig uheldig.
Ja, altså i den saken her da, det er jo mindesaken fra 1994.
Ja, jeg husker godt den.
Ja, ikke sant? Og den, der er det jo det enorme skygger som kastes i dag. Du har datteren som fant mor og si, som ikke får til å gå videre fordi hun har ikke fått svar. Ja. Barnebarn som går på graven til sin bestemor. Du har en som er frikjent, men som det fortsatt kastes litt skygger over. Og du, har en som har tatt livet sitt, som mange mistenker at det er han liksom.
Nei, så jeg tror nok det er mer systemet enn politiet i det enkelte distrikt, fordi at de er litt sånn prisgitt hvilke ressurser rammer de får. Og det vil jo koste å oppbevare en del av disse tingene.
Så det her er rett og slett i stor grad et politisk spørsmål?
Ja, jeg ville tatt opp med justislovavdeling, hvem som helst holdt på seg, så til syvende og sist justisminister. Som sagt, at politiet i Bergen kaster alle spor i mindesaken, ja, det tror jeg ville skjedd i hvilket som helst politidistrikt, så lenge du ikke er klar å regne hvordan dette er.
Jeg vet selvsagt ikke om en ny DNA-prøve hadde løst mindesaken, men jeg vet nå at det er mulig at drapsmenn i Norge går fri, fordi bevismaterialet ikke oppbevares for ettertida. Eller, som Harald Budal sier det.
Det er litt sånn slendrian at det ikke er gjort. Det er bare så du sier, legger viljen til, så får man det til. Og det tar ikke så stor plass. Sant? De har jo plass til vaskebøtter alle veier, så de må jo ha kunnet plass til en liten lite reagensglass. For å se litt fleipete nå.
Det er ikke kun Salome som må leve med konsekvensen av at saken ikke er oppklart. Det samme må Amin. For selv om han er frikjent, har etterforskerne ved flere anledninger sagt at de mente de hadde rett mann. Uten ny dom i saken henger den beskyldningen tungt i lufta. Og så er det selvsagt beros. Da advokat Odd Drevland fikk alibi hans fjernet i den andre rettssaken, ble han for mange den mest sannsynlige drapsmannen. Og siden han ikke får DNA-testet beslaget fra åstedet, kastes det skygger over begge de to mennene. Jeg har spurt Amin gjennom hans advokater om hva det betyr for han. Han ønsker ikke å uttale seg. Men hva det må ha betydd for beros, vet jeg. For det nevner han selv i brevet som lå på bordet hvor han ble funnet død. Og av alle dokumenter i saken er kanskje det her det som slår hardest mot meg hver gang jeg ser det. Jeg har fått noen andre til å lese det opp.
Jeg skriver for å gjøre folk forstått med hvordan jeg har hatt det de siste 35 månedene. Det har vært ensomt uten familie eller støttespillere. Det er politiet sin jobb å finne den skyldige. Det er ikke meg. Men det er meg de sikter til i reportasjen jeg har lest i Bergensavisen på lørdag den 22. mars 1997. Jeg må si at jeg ikke har hatt noe med den hendelsen å gjøre. Jeg er forvirret, og jeg vet ikke hva som har skjedd. Jeg vil at det norske rettssamfunnet straffer den skyldige, hvem det måtte være. Hvis jeg tar livet av meg selv, er det fordi jeg ikke klarer å gå gjennom den tragiske hendelsen og oppleve det helvete på nytt. Jeg er kanskje en person av disiplin, men jeg er ingen blodtørstig morder. Jeg ber om følgende. Politiet må ikke henlegge saken.
Som du kanskje husker i episode 3, så hadde Berus allerede vært suicidal en stund før saken kom opp igjen. Da Berus flytta fra Minde til Aurdalslia, tok han med seg alle Fahimes eiendeler. Han pakket de opp igjen, plasserte klærne hennes i klesskapet. Han forklarte til politiet at han plasserte sminken og parfymen hennes på det nye badet, fordi han ville kjenne lukt av henne. Vi vet fra drapsstatistikkene at kjærlighet ikke er en beskyttelse mot drap, snarere tvert imot. Men statistikken er ikke nok til å gjøre en død mann ansvarlig for et uløst drap. Sannheten er at Berus aldri ble tiltalt. Årsaken til at mistanken fortsatt henger over han, er at advokat Odd Drevland viste at Fahime kunne ha blitt drept før Berus gikk hjemmefra. Å fjerne Berus sitt alibi, for så å rette mistanken mot en død mann, står kanskje ikke høyt i kurs utenfor rettssalen. Men Drevland gjorde bare det her for å forsvare sin klient. Å bevise at Berus var skyldig derimot, var slettes ikke hans jobb. Akkurat det ble faktisk aldri noen sin jobb, fordi Berus ikke lever lenger, og det var ingen andre mistenkte. Etterforskerne Budal og Lian Mathisen var for lengst på nye saker. Og det var på det her tidspunktet at denne saken ble pakket ned i esker, og de mulige bevisene fra soverommet forsvant en plass i byråkratiet. Det går opp for meg at det faktisk ikke er noen som har sett på Berus sitt alibi, etter den andre rettssaken. Så jeg leser gjennom vitneavhøret og rapportene en gang til. Og lytter gjennom opptaket med rettsmedisinerne for n-te gang. Så finner jeg noe. I intervjuet med Ulin Hansen, noe jeg først trodde var en overflødig kommasetning.
Jeg skjønner ikke helt, for at det er vel av en annen grunn som ikke jeg vet, så er 12.30 satt som det tidligste dødstidspunktet.
Hva er det Ulin Hansen reagerer på her? Han bruker jo samme metode som den aller første rettsmedisineren Inge Morild, som obduserte Fahime. Men Morild har satt det absolutt tidligste dødstidspunktet til 12.30. Altså kun 3 minutter før Berus sto på bussen. Hvor kommer det her fra? Så finner jeg det. Et dokument fra Inge Morild til statsadvokat Walter Wangberg. Datert 9. april 1997. Cirka et halvt år før andre rettssak. Brevet handler egentlig om noe annet, men i et par setninger skriver han at Armin selv under den første rettssaken forklarer at han pratet med Fahime på drapsdagen klokka 12.30. Hva har Armin sagt at han pratet med Fahime 12.30? Da har jo Berus gått hjemmefra. Hva er det her? Gir Armin Berus alibi? Det her er fra første rettssak, hvor alle regner med at Berus har alibi. Altså kan ikke Armin ha noe interesse av å undergrave Berus. Jeg er på vei til Oppdal med toget, mens jeg febrilsk blar gjennom papirene. Er det mer her som jeg har oversett? Og så finner jeg det. I en notatblokk ved siden av en telefon på Østlandet. Toget ankommer samtidig i Oppdal. Jeg lukker laptopen og løper ut på perrongen hvor kjæresten min står og venter foran bilen sin. I hovedet mitt fyker klokkeslettene frem og tilbake. Jeg tror jeg har funnet det. Berus sitt alibi, sier jeg til henne. Men hva med kino dine, spør hun og ler, mens de kjører vekk med toget mot Trondheim. Før jeg deler det jeg har funnet med Salome, det to telefonsamtaler jeg må ta. Først må jeg prate med rettsmedisineren igjen. For Berus sitt mulige alibi i bunn og grunn en opptelling av minuttene rundt 12.30 en aprildag i 1994. Så jeg nødt til å stille han et spørsmål jeg aldri har stilt før.
Hvor lang tid tar det å kvele et menneske? Det er jo det som er skjedd her.
Ja, det kan man ikke si helt eksakt, men vanligvis så vil man forvente, eller så vil det nok gå en par tre minutter før at en, eller mer før at en person er død. Men en person kan miste bevisstheten etter bare noen sekunder, i alle fall mindre enn et halvt minutt. Det vil ta noe lengre tid før døden inntreffer da.
Betyr det at hvis du kveler noen, så kveler du de først til de mister bevisstheten, og så må du fortsette å holde kvelergrepet?
Ja, du må fortsatt holde et grep før at personene dør.
Så er jeg klar til å legge frem funnene for hun som leder etterforskningen, Tove Lian Mathisen.
Ja, Tove.
Hallo Tove, det er Lars Christian.
Ja, hei.
Hei du, har du tid til å prate?
Ja da, nå går det bra.
Jeg er ikke sikker her om jeg har funnet ut av noe smart, eller om jeg bare er så dum at jeg tror jeg er smart, hvis du skjønner.
Ja.
Men jeg lurer på om jeg har funnet noe interessant her, altså.
Det jeg skal legge frem for etterforskningsleder Mathisen er litt teknisk. Men det handler i bunn og grunn om en ting. Hadde Berus tid til å drepe Fahime? Og det er ikke moderne naturvitenskap, kroppstemperatur og rettsmedisin som avgjør Berus sitt alibi. Men en gammel fast telefon og en papirblokk med notater skrevet for hånd. Dersom Amin pratet med Fahime 12.30, bekreftet jo han at hun var i live når Berus dro hjemmefra. Og til slutt er det jo da Amin som gir Berus alibi. Men blir det virkelig sånn når vi legger minuttene sammen?
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
I dag hadde det vært enkelt å sjekke elektroniske spor. Men i 1994 fikk ikke politiet tilgang til informasjonen fra telefonloggene. Men i notatene finnes det en annen måte å finne tidspunktet for når Fahime sist var observert i livet. Og her kommer vi til notatblokka og telefonen. Men først til den andre enden av telefonsamtalen. Den som skjer på studenthybelen på Minde, hvor Amin ligger i senga.
Det han forteller er at han litt over 12 får en telefon fra Karin Sveen, som forteller at denne leietakeren ikke har betalt leie si.
Ja.
Så, og det blir han frustrert over da. Og så sier han at denne telefonsamtalen tar en stund, kanskje 15 minutter.
Ja.
Men han ikke helt sikker.
Nei.
Amin i en leilighet som han leide ut på Østlandet. Og hun som hjalp han med å se etter den, ringte han, ifølge tre avhør med Amin, mellom 12.00 og 12.30. Hun ville fortelle han at husleia ville bli forsinket. Noe som naturlig nok frustrerte Amin.
Og så ligger han i senga litt, og er frustrert over disse pengene som ikke kom inn. Så reiser han seg opp og går til badet for å vata landet.
Ja.
Vata vannet.
Ja.
Og så sier han at Fahime ringer.
Jaha.
Og de har en samtale på bare på cirka 3 minutter.
Ja.
Men det som er interessant er at mannen til Karin Sveen,
ja,
har begynt å reagere på høye telefonregninger. Så han har lagt klar en sånn notatblokk hvor de skal notere når de har samtaler og hvor lenge de varer. Og Karin Sveen har notert i den boka at hun ringte til 12.15,
ja,
og at samtalen varte i 15 minutter.
Ja, da er vi kommet til 12.30 når de legger på.
I avhøret forklarer Amin at Fahime ringer. Hun ber han om å komme ned til snarveien på Minde. Hvis en legger disse minutter sammen, at samtalen med Sveen er over 12.30, at Amin ligger litt i senga, så har Berus allerede gått til bussen her, før Fahime ringer. Fahime og Amin prater sammen i 2 til 3 minutter. Berus er allerede på bussen med god margin. Og vi har enda ikke tatt med de 2 til 3 minutterne det tar å kvele et menneske. Dersom vi regner med at telefonsamtalene foregikk sånn cirka som vittnene forklarer, var Berus kom til et godt stykke på vei med bussen. Siste gang Fahime ble observert i livet. Det er klart at Sveen kan ha vært upresis i sin notatblokk, selv om hun sier at hun er ganske sikker selv. Og at det var når hun la på røyret at hun så på klokka og noterte tidspunktet 12.30. Men selv om hun trekker 5 minutter fra, er det fortsatt ikke nok tid til at Berus kan ha kvalt Fahime og så nått bussen.
Jeg kan ikke skjønne noe annet enn at hvis du setter det her sammen, så må Fahime ha vært i livet når Berus dro derfra.
Jo, den er jo i mine øyne veldig holdbar. Det som du der sier.
Etter samtalen med Mathisen sender jeg henne dokumentene og avhører, så hun får gå gjennom de på egen hånd. Hun ringer tilbake et par dager senere, enda mer overbevist om Berus sitt alibi. Det her er en podcast, og ikke en rettssal. Og jeg kan heller ikke vurdere om det her ville holdt i retten. Men dertil kommer vi nok aldri. For Berus har aldri vært tiltalt for drapet. Grunnen til at mistanken henger over han er den andre rettssaken. At Amin ble frikjent, og fordi det aldri var noen andre i politiet sitt søkelys. Men uansett så skylder jeg seg lov med å dele det jeg har funnet med henne. Tanken på at det var beros slapp nok henne for noen år siden. Da hun sammen med Bjørn Asle Nord, som skrev historien hennes, fant selvmordsbrevet som han skrev til henne. Allikevel er det vanskelig å holde følelsene tilbake.
Nei, nå tenker jeg at det... Jeg tenker at jeg angrer at det har gått så lenge og trodde at det var pappa. Og jeg er så lei og sliten. Jeg tenker at ting er så urettferdig. Jeg vet at pappa var veldig stygg med mamma til tider også. Men det var vel kulturen og... måten han tenkte og sånn, men jeg vet at pappa elsket mamma veldig høyt. At han var ikke i stand til å gjøre det, uansett hvor mye han hatet med ting hun gjorde og sånn.
Først føles det som en seier å kunne gi Beros alibi igjen. Men følelsen var ikke lenge, for det går opp for meg at vi er tilbake til begynnelsen. For med Beros sitt alibi har jeg kanskje gjort det å Drevland gjorde i den andre rettssaken. Jeg har vendt fortellingen 180 grader, og pila i denne historien peker da automatisk tilbake på Amin. Men er det egentlig rettferdig? For Amin er frikjent i retten. Jeg har ikke funnet nye bevis mot han. Det er det ingen som har gjort. Det er jo det her som har preget etterforskningen fra begynnelsen. Politiet hadde kun to stykker i kikkerten. Og om en fjerner den ene fra ligningen, så er det automatisk ut som det må være den andre. Men sånn er det jo ikke. Det virkelige livet spiller seg sjeldent ut som en gammel britisk kriminalroman. Fordi butleren har alibi, er det ikke automatisk kokkepiker som er morderen. Og jeg... er definitivt ingen Agatha Christie. Det hele blir liksom et falsk regnestykke som ikke automatisk går opp. Selv om en av de to har alibi, betyr ikke det at den andre er skyldig. Som jeg har nevnt tidligere, ville ikke Amin være med i denne podcasten, så jeg har ikke snakket med han selv. Kun hans advokater. Men alle som har hatt kontakt med han, nevner hvor usedvanlig han er. Ta nå for eksempel denne historien som Salome fortalte til Miranda, privatetterforsker Ørjan Hesjedal og meg, da jeg begynte på saken. Det var like etter frifinnelsen, og Salome skulle flytte. Den nå frie mannen Amin hadde tilbudt sin hjelp.
Det synes jeg var litt ubehagelig, for jeg tenkte, det første jeg tenkte, nå vet han hvor jeg bor. Det var det første jeg tenkte. Men så sa jeg, vi hadde jo ikke noe hjelp å få noen andre steder, så vi kjørte på å flytte. Jeg stod faktisk, det er jo litt sånn, det var samme type kjøkken som vi hadde kommet inn i. Så når jeg stod med vasken, så kunne jeg se hvem som stod utenfor. Og da åpnet jeg døren da. Nei, da spurte han faktisk om jeg hadde lyst til å være med han på telttur, som jeg fortalte deg.
På telttur?
På telttur. Han hadde kjøpt seg en motorsykkel, og hadde lyst til å ta meg på fjellet. Det var et eller annet sånn, det var en gruppe som skulle på telttur, og de skulle meditere og litt sånn bla bla bla. Jeg måtte rett og slett bare lyge til han og si at jeg skal på jobb dagen etterpå. Jeg
du kunne... ikke jobbe. Nei.
Ja, men man har jo ikke lyst til å fyre opp.
Var pappa
så det var faktisk siste gang jeg så han. Han ville ha meg med på tur. Men jeg sa det skjer ikke.
Var pappa da?
Nei.
Det er fort gjort å fortelle en historie hvor Amin ser skyldig ut. For... sannheten er at han er en rar fyr. Men som Ørjan Hesjedal forklarer, er det at noen virker rare, noe som går igjen i justismord.
Han fremstår som en veldig intens person. En person som de han omgås med, de synes han blir som en klegg på dem. De prøver ofte liksom å feie han vekk. Han kommer hjem til foreldrene til Salome, og så... begynner de å bruke klærne til deres, og dusjer hjemme hos de. Ex-kjæresten hans beskriver han som ubeskrivelig intens, og mye drama, veldig sånn filosofisk, sant, og så videre. Og så er det sånn, hvis du da igjen tar et veldig stort antall saker, og så har du, kall det gjerne karakteravviker, men de er litt annerledes enn kanskje en helt A4-person, sant? De gangene man ender opp med å gjøre feil hos politiet og i rettssystemet, så handler det veldig ofte om karakteravvikere. Fordi de fremstår som rare, de forklarer seg annerledes, de forklarer seg usammenhengende, de kan forklare seg forskjellig, på mange måter lignende som en person som faktisk er skyldig.
Det er selvfølgelig andre ting som peker mot Amin enn det at han var en sær karakter. Vi kjenner til hans spesielle forhold til ekteparet i Snarveien 7. Vi vet at han løy for politiet, at han ikke har alibi, men tvert imot var ute på sykkelen sin drapsdagen. Men her er problemet. En kan ikke dømme noen for drap, fordi de er merkelige, fordi de lyger, eller fordi de har vært ute på sykkel, eller fordi det kun var to mistenkte, og den ene får alibi. Tekniske bevis derimot kan brukes i retten, men ikke om de er kastet. For uvissheten går det ikke an å kaste. Den er der, som et bakteppe i livet.
Ja, jeg er veldig sliten. Jeg har jo begynt å gå på graven deres nå. Miranda er med meg, og det er veldig vanskelig. Jeg trodde det skulle bli lettere, men det er tyngre og tyngre for hver gang jeg er der.
Når en uoppklart drapsak henlegges, forsvinner ikke smerten så de etterlatte. Og når bevis kastes bort, er det usikkerheten som blir stående igjen. Det finnes ingenting jeg kan si til Salome, for å gjøre turen til graven lettere. Men kanskje er det håp for andre som står i hennes sko i fremtiden. Det håpet spirer i en stor, tom og nedlagt hangar utenfor Oslo. En bygning hvor det blir plass til mange reagensglas. Ifølge en pressemelding fra politidirektoratet er det nettopp langtidslagring av bevis som er formålet med hangaren. Og forhåpentligvis blir det lettere for Espen Erdal å finne fram til de tause vitnene i fremtiden. Det her er jo over 2 tiår for sent for å gi Salome svar. Men hun står heller ikke helt alene lenger. Som da hun selv var tenåring.
Kalle, kan du bare beskrive, hva setter du ned i nå?
Ikke peiling. Hva var det hun kalte det?
Det er...
Gultereia.
Gultereia. Det er en blomst med grønne blader og røde store bær på.
Mm.
Det ble mye finere nå, Etter du rydda litt opp.
Ja, men det må det. Det er sånn, hver gang jeg er her, så er det sånn alt som på en måte har stått her. Har på en måte blitt sånn, de har grodd sånn sykt lange røtter.
Du har hørt på en mørk historie. Den fjerde og siste episoden i Myndesaken. En ekstra stor takk til privatetterforsker Ørjan Hesjedal og Bjørn Asle Nord for god hjelp under produksjonen. Historien er produsert av Lars Christian Øverland og Rasmus Spitz. Lydmiks av Gustav Sondén. Ansvarlige produsenter er Joel Silberstein Hont og David Mehr på Just Stories. Du har hørt klipp fra TV-dokumentaren Siste sjans av Brennpunkt på NRK fra 1997.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.